Viltu vinna þér í nauka penning? Blindrafélagið hyggst gefa félagsmönnum sínum tækifæri til að selja jólakort og leiðsöguhundadagatal í gegnum sérstakt söluapp, smáforrit, sem smíðað er fyrir snjallsíma. Appið virkar þannig að það er sett upp í síma þess sem ætlar að selja. Þegar upplýsingar áhuga saman kaupanda eru skráðar inn í appið, þá fer kaupandi tölvupóst sem leiðir hann inn á vefverslun blindrafélagsins þar sem hægt er að ljúka kaupum. Appið heldur svo utanum upplýsingar hvað hver og einn selur. Frekari upplýsingar veitir Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri blindrafélagsins khehjáblind.is. Sími 525 000.